Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Sinamahan ng National Party ang Labor sa pagbibigay ng kritisismo sa naging preference deal sa pagitan ng Liberals at One Nation sa Western Australia. Nakipagnegosasyon ang Liberals mula sa West Australia sa kasunduan kasama ang One Nation para matamo ang panalo sa gaganapin muling eleksyon sa susunod na buwan sa estado. Ang Liberal How to Vote cards ay pinili ang grupo ni Senadora Pauline Hanson kaysa sa National, tradisyonal na kaalyansa ng koalisyon sa regional na mataas na kupulungang electorates. Tinatawag ito ng Nationals at Liberals na isang desperadong pagkilos sa mahirap na paraan ng pagboto. Ngunit dinedepensahan ito ng mga senior Liberal MPs at nagbigay suhestyon na ang partidong Liberal National ay maaari itong subukan sa Queensland. Narito ang ulat ni James Elton Pim na isinalin sa wikang Filipino. Tila atubili si Malcolm Turnbull na mapasama sa debate ukol sa preference deal sa pagitan ng West Australian Liberals at One Nation. Ayon sa kanya, ang partido ay nararapat lamang na igalang, ngunit ang desisyon ay isang paksa para sa pamahalang estado ni Premier Colin Barnett. Hindi nito pinatigil ang Deputy Prime Minister Barnaby Joyce sa pagpapahayag ng kanyang pagkadismaya. Ang kasunduan ay nangangahulugang ang kanyang kasamahan sa Nationals sa estado ay mailalagay ng mas mababa sa One Nation sa Liberal How to Vote cards sa regional na mataas na kapulungang electorates.
This is a disappointing move. I hope the architects of it clearly understand the ramifications of the decision that they're a party to. And what we'll see, obviously, I mean, the game could be played in any way. We won't, but it could easily be that the National Party can stand in every lower house seat in Perth and preference another party. What would that mean? You'd lose a heap of seats. Simple as that.
Kinumpirma ni Pauline Hanson na ang kanyang muling nabuhay na partido na One Nation ay gagawin ang kanilang parte. Pipiliin ng One Nation ang Liberals sa mababang kapulungan bago ang Labor at Greens. Ayon kay Senador Hanson, ang kanyang grupo ng mga federal na senador ay ipinakita na ang One Nation ay isang ganap ng partido na handang makipagnegosasyon.
Our performance on the floor of Parliament here in the Senate reflects to the Liberal Party that they can work with us, we can actually negotiate on issues, we are not extremists, and I believe it's the way forward.
Ayon kay Pauline Hanson, kanyang hinihiling na ang preference deal ng West Australia ay magaya sa Queensland kung saan ang eleksyon ay inaasahang sa susunod na taon o kung hindi ang taon matapos nito. Ipinapakita ng pinakahuling Galaxy polls na ang bilang ng One Nation ay mas malakas sa estadong ito. Ayon sa Queenslander at federal na ministro ng kalakala na si Steve Chobo, ito ay isang opsyon para sa namumuno ng estado na ikonsidera.
Let's not lose sight of the fact that in Queensland, based on polling that we've seen over the weekend, One Nation's sitting somewhere between 15 and 20%, whatever the actual number might end up being. That's a fair swag of voters. That's one in five voters or thereabouts that are indicating that they would want to put their support to One Nation. Now, we can't be dismissive of that. It doesn't mean that we embrace or that we cuddle up to their policies in the same way that I'm sure that Bill Shorten would argue that, providing preferences to and from the Greens doesn't mean that Labor's necessarily adopting all of their kooky ideas.
Mabilis na nagsalita ang Labor sa naging pagkukumpara. Ayon kay Anthony Albanese, madalas niyang hindi sinasang-ayunan ang Greens. At kanya pang tinuro ang dating punong ministro ng Liberal na si John Howard na ayaw makipagsundo sa One Nation.
To somehow equate the Greens political party with the views of One Nation is quite frankly absurd. People in mainstream politics recognise that in the 1990s.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.